tā ir dejotāja, audēja un publiciste Aija Bertrāne, kura uz Parīzi devās pagājušā gadsimta sākumā un kura bija dzīvesbiedra Raimondam Dunkanam, kas ir slavenās dejotājs Aisidors Dunkanas brālis. Un viņi abi divi kopā vadīja tādu alternatīvu izglītības platformu, kas saucās Akadēmija, kur piedāvāja cilvēkiem mācīties gan deju, mūziku, teātri, gan dažādas tādas lietišķākas nodarbes, kā piemēram aušanu vai sandaļu taisīšanu, vai viņi arī iespied grāmatas uz vietas. Un Aija Bertrāne vienmēr arī bijusi tā kā tāds Latvijas vēstnieks savā ziņā, viņa ļoti palīdzēja daudziem latviešu kultūras darbiniekiem, kuri padomu laikā kaut kādā veidā nokļuva Parīzē, palīdzēja viņus gan izmitinot, gan organizējot izstādes, gan dažādus saviesīgus pasākumus.